Amarrak eta berrogoi minutu amaikako goi gutxiago, eta hoi bezala tertuliarekin abiatuko dugu bigarren zati hau, osunarketa eta iritziari leku egiteko, eta gaur, bueno, esango dugu lagun bakarrarekin, Mikel Diezekin ariko garela, eta hortxe zodela presteza, Mikel Di, egunon eta ongetorri.
Bai, gau tertulia erraza, okaz, bai?
Hori da, zure izango da hitza, dena zuretzat, bueno, esango dugu Donostian aipatu dugun bezala orain goizeko amaiketan hasita deituta dagoen protesta horretara ere joko dugula, eta kutxaren batzarraren arira, eta kutxabanken privatizazioa salatzeko deituta dauden protestei begira ere jarriko garela, eta zurekin ere gaia aztertuko dugu, baina lehenik eta behin beste gai bat jarri nahi nizun mai gainean, eta atentzioa deitu duena, eta kezka ere sortzen duena, eta badirudi bazabaltzen ari den ekinbide bat ere badela. Emakumeen obuluak izoztea urte emankorrak enpresari eskaintzeko. Ez da berria, baina hainbat enpresa, bueno, ba horretara jotzen ari dira, eta ekinbide hori eskaintzen hasiak dira, eta indartzen baita ere eta bultzatzen. Apple eta Facebook enpresen kasua da, ba neurri hori martxan dutela, obuluak izozteko aukera emango eta ordainduko die enpresak langileei, emakumezkoei, urte ugalkorrenak lanari buru belarri eskaini ahal izateko, eta nolabait semealabak baberanduago izateko, zaharragoak direnean, aipatzen da, ba, 30 urtetik 40 urte arteko urte horiek profesionalki izan daitezkela emankorrenak, eta hortaz, ba urte horietan lanean zentratu, eta aurrak 40 urtetik aurrera izatea. Mikel Di, ze iruditzen zaizu neurri hau?
Gai horrekin ez nekien hori gertatzen zen ikau da. Ni bakit gaur egun emakumeak eta neskeak doi duzera. Hale, kontua, ni bakit emakumeak ba atzeratzen ari diela, ba lanen beren lanen arabera, ez, ba, lanean, bere amatasuna konstituatzeko arazoa dituztela, baina, bai, horrekin, nire, pisat, arritzen banago, ez? Orduan, ai, kalean nago,
hartu arnasa, bai. Bai, esaten genuen bezala, bueno, neurri hori ez da berria, baina zabaltzen ari dena da, eta aipatu ditugu bi enpresa, Apple eta Facebookek, ba, euren langilei egin dieten eskaintza, eta baita ordaindu ere, ba, esan bezala, obuluak izoztea, eta horrela profesionalki urte emankorrenak izan daitezken horietan umerik ez izan, eta umeak ondorenean izatea, horrekin aditzera ematen da, amak ez direla profesionalki emankorrak.
Ez que nik arritzen dau, langile baten urterik emankorrenak gaztaroa da, edo horre asko arritzen dau, baina la ere oso datua dagoen kontu bat, da, bakarrik datuak ikusi behar dira, nola, hori, ba, umeak izateko adina, gero eta gora doan goza bat da, eta hori nertzako ardura nagusina, eta enpresena, zen enpresak. Ba, behartu ezakete langilean, berak nahi den arte, baina kontua da, ez dagoela, ba, instituzio publiko edatik ez dagoela programa argi bat, ez, ba konziliazio erako, ez, bai ama eta bai alterintzako, ez, eta konketetik gura amak, jarriago, berak umarizatuzela eta behar berizatu berizatuzela, baina ez dago plan nabalerik, ez nik, azok eskatzen dagoen kontu bat, hau, ez, nezako, argi dago, gero eta ume gutxiago dela, gure kaleetan, eta nik argi daukat, horren ardura nagusia, ez aila emakumei jarri beharri, bera emakume baizik eta orokorrean, ba, sistema bat jeneak atzo larria da, ez? Ama gurazo izatea, aukera bat izan behar du, hori gozabia daukat, hori ingelako zantzarik abazantzarik ez daukat, eta kontuan ez dago, ba, hemen plan berezi bat beharko genukeela, gutxienez aukera izateko, ez? Nik aukeratzen dut, aita izan edo ama izan, gurazo izan aukeratzen dut, eta nire aukera pertsonal bat da, ez? Honetako umeak izateko beharrezkoaren gozaren lehen gozo da, nahi izatea, ez? Orduan, nahi izan hori eta gero behar dena da aukera izatea, ez? Eta gara egun hori lanean dagoen jendeak, bai bere prekaritatea dela medio, edo kasu honetan Apple eta Facebooken hori, aukera hori ematen dizutela, ez, badiru, aukera beharrean, behar egiten dituztela emakumeak horretara, ez. Eta, bueno, beste gunean ere, hori ole handerinak izan zuen deklarazioak ere, gora ekarri nekoen nahi konituen, ez, berak edan zuen, zuela, nola, inola zere, hogeita marretik berroi urtutako emakumeak kontrazatuko, ziren, claro, haien aurdu miratzen da, ez, badiru, eta gero, hori, hortaz aparte, badiru aurdu miratzen den emakume bat, ba, ez delako lanerako gai. Hori non jartzen du, ez? Aurdun gatu eteke, bero meak zen dutxake, baina beste bikotea bali madu, bikoteak ere lan hori hartu ezake, eta orduan horre zen baita razoa, den ezako, baina netako garrantzuna, eta golako plan estrategiko bat, ba, hori marta jartzeko, ez? Hora, aukera hori bermatuko duena, ez? Eta zure berme guztiekin, unera pisateko aukera zen guztiena.
Bai, kasu honetan ama izateak sortzen duelakoan arazoa, aita eta langile izateak ez duelako arazorik sortzen enpresa hauen ustetan eta errealitateak ba hori erakusten duelako, ba kasu honetan esan bezala eskaria eta eskaintza ama eta langile direnei kontziliazio neurriak aipatu dituzu behar beharrezkoak lana eta familia uztartzeko, baina kezkagarriak akaso Apple eta Facebook bezalako enpresak ematen ari diren argudioak horrelako eskaintzak eginez, obuloak izozteko eskaintza eginez, ba amatasuna eta kontziliazio familiarra bultzatu nahi dituztela horrelako argudioak ere entzuten ari gara. Ezakita arriskutsuak ikusten ote dituzunzuk.
Eske hori ez da aukera bat, hori azkenean aukeraz mozapotzen dituzten derrigorrezko arau dira azkenean, ez? Ez, aukera ematen dizut. Hori ez da aukera bat, hori enpresak alako aukera izenarekin faltzen dute, baina ez dira aukera, hori azkenean behartu dituzte emakumeak alako erabakiak hartzera, ez? Daukan, hori, ekin dugunez, ba, amatasunak daukan erraza naturalari, ba, zerbait artifizila, ez? Eta emakumeen amatasuna enpresaren onurelako, ba, dena utzi behar, ez? Nahiko egiten dugu, nire ustez, bo, nik ez, lango bizen, olako ez, ba, nahiko egiten dute, soldatapeko langileak enpresaren zako, bere gauza pertsonal eta zeri hori, ez, hau da, matasunaren hori, ba, balintzatua ere izateko, ez. Notzako, galako gauzak, seguru, ezakit Europan egiten dira, baina nik uste, arautu beharko lirateke eta galerazi instituzio publikatik, ez, hau azkenean ez da aukera bat, berzik eta behar bat, ez. Eta horrekin errotik moztu beharko benuke zen, horrela zientezke eta zientezke ere, ba, langilei kirola egiten, ez, ba, langile zara, kirola egiten zu, eta, bueno, ez egin kirolik, hogeita marro, beto egiten zuz, agian bajartuko duzu, eta bere bizikoa zera lanean, ez. Noraino zartu daitezke, enpresa gure bizitza pribatuan, ez. Hori, nola bitene, galera zi behar dugu, bai, gizarteak kontra egin behar duelako, eta netako hori da, ez, nartzen dira amatasunarekin, baina ez beste dozin ere motuan zartu daitezke, ez, azkenean gure bizitza pribatuan, nahiko sartzen dira enpresak, ez, bide askotatik, eta hori horre aurre egin beharko genioke, egin beharko geniokela, argi haukat. Eta agian instituzioek zerbait izan beharko lukete.
Aurrak izatea produktibotzat hartzen ez den jendarte honetan esango dugu, ba horrelako adibideak eta ekinbideak, interes ekonomikoak pertsonen eta ia guztiaren gainetik ere lehenesten direnean eta besteak beste ba hori ere salatuko delako gaur Donostian lehen ere aipatu dugu, gaur arratsaldean hitzordu garrantzitsu bat izango dela kutxaren batzar orokorra deituta dagoelako arratsaldeko lauetan, baina horren aurretik eta egun osoz protesta ere nagusituko da Donostian, Kutxabank publiko eta sozial aldarrikatzeko mobilizazio deitu dituztelako hainbat eragile eta herritarrek, Handia kalean Kutxaren batzar orokorrarekin bat eginez, bertan esan bezala nagusituko dira protestak eta laisterre, 11etan hasita besteak beste kanpaldia ere egingo dute hainbat eragilek, etxegabetzen kontrako mugimenduak, gazte asanbladak, auzo elkarteak, erretiratuak eta IRPH kaltetutakoak ere badeitu dituzte mobilizaziora, eta besteak beste, ba, bertan da, mobilizazio horietan ere parte hartzeko, Jone Etxeberria, telefonoaren beste aldean duguna, egunon, Jone?
Bai, egunon, Eider.
Bueno, esan dugu protestak hainbat eragileak deituta, laister, amaiketatik aurrera, Donostian, Handia kalean, kutxaren batzar orokora izango den horretan, Banku Fundazio bihurtzeko erabakia hartuko dela aurre ikusten da, BBK-ak eta Vital kutxak egin bezala, eta privatizaziorako bidean urrats bat izan daitekela, eta izango dela uste dute eragile eta herritarrauek guztiek. Jone, gaurkoa, mugarria izango dela esan daiteke, Kutxabank pribatizatu ala ez erabakitzerako garaian?
Ba bai, mugarri garrantzitsua izango da, ze azken baten esku publikoetatik esku pribatuetara pasatuko baita, ez? Orain arte, kutxako ordezkari erakunde publikoetako ordezkariak edo bezeroen ordezkariak izan dira eta gaur hori, ez? Xabier Iturberen proposamena onartuko balu batzar orokorrak, jada 15 pertsonen esku, hau da inor ordezkatze ez duten 15 pertsonen esku geldituko baita kutxa. Beraz mugarria bai, mugarri garrantzitsua, 100 urte badituen kutxak lehen aldiz esku pribatuetara pasako da eta horrek ere akzioen salmenta ahalbidetuko du berehala.
Eta hori gaur arratsaldean hartu daiteken erabakia da, esan bezala Xabier Iturberen proposamena eta kutxa 15 patronoren esku geratzeko aukera, BBK eta Vitalek egindako bideari jarraiki, baina bada beste proposamen bat ere, Gipuzkoako aldundiak egindako proposamena, eta hain zuzen Banku Fundazio bihurtu beharrean oinko banku izaera mantentzea kutxak, eta proposamena horre mai gainean dago, eta motzean esan da, akzioak udalei eta diputazioari ematea, eta horiek jasotzen dituzten dibidenduak kutxari itzultzea, hori da Gipuzkoako aldundiak egindako proposamena, baina proposamena bera ere gaurko batzarrean ez da baidara eman nahi, zer esan nahi du horrek?
Ba hori ez, berez gaurko batzarrorokorra 80 pertsonek osatzen dugu, erakunde publikoetako ordezkariak edo izango ginatekenok, eta batzar orokorrak erabaki behar du kutxaren etorkizuna, ez? Eta erabaki horretan dago hori, esandakoa, ez? Berez bi proposamen zeuden mai gainean, bat privatizazioarena, bestea esku publikoetan jarraitzearena, biak legezkoak, biak legearen barruan eginikoak, baino administrazio kontseiluan enpatearekin Xabier Iturberen bozka, kalitatezko bozkarekin diputazioaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren proposamena baztertzea erabaki zuten, eta beraz kutxaren organo gorenera, hau da batzar orokorrera, ez eramatea ez eztabaidatzeko proposamena bera.
Sortutik Joseba Permatxe gaur goizean esan dugu Kalegorrian saioan edozein kasutan proposamen hori aurkezteko ahalegina egingo dela eta hasiera-hasieratik behin-behin batzar horretan presente egoten ahaleginduko dela sortu.
Bai, azken baten gu gaudenok, ez? EH Bilduren ordezkaria garenok, baino berez erakunde publikoek ordezkari gisa jarri gaituzenok, azken uneraino, ez? Defendatuko dugu kutxaren publikotasuna, ez? Eta ordun gaur ere tokatzen zaigu batzar orokorrean egotea eta defentsa hori egitea, ez? Kontziente gara, gai ordenean Xabier Iturbek ez dula sartu, baina gu aleginduko gara gutxienez eztabaida hori eman ahal izaten. Eta behintzat guri herritarrek, gu herritarrek bozkatu gintuzenean erakunde publikoetan ordenalakoa mandatu bat egin ziguten, orden batzuk izan genituen, hau da gure programa ere betetzen jarraitu beharko genukela, guk lehen unetik egin dugu kutxa publiko baten alde eta gaur ere azken unera arte horixe defendatuko dugu.
Hori izango da EH Bilduk defendatuko duena batzar orokor horretan ordezkaritza bertako ordezkaritzak egingo duena, baina ordezkaritza horretatik kanpo ere hainbat eragile eta herritar gaur kanpoan batzar orokor horren kanpoan elkartuko da, esan bezala orain goizeko 11etan hasita prestatu den edo antolatu den kanpaldi horretan hainbat eragile eta hainbat borroka esango dugu, batuta ikusiko direla gaur batzar orokor horren kanpo kaldean, Jone?
Bai, nik uste dut oso interesgarria izaten ari dela borroka hau. Nik uste dut finantza sistemarekiko herritarrok izan genezaken hori, ez? distantzi puntu hori pixkanaka ba mozten ari garela, konturatzen garelako, ez? Finantza sistemak ze eragin duen gure egunerokoan, ez? Oda maileguak ematen dizkutenean edo gure aurrezkiak non inbertitu erabakitzerakoan edo diru kapital guzti horrekin, hau da langileok eta herri sektoreok aurreztu dugun kapital guzti horrekin zer egin behar den erabakitzerakoan, ez? Kudeatzaile paper hori ze garrantzitsua den, ez? Eta hemen ikusten da ba hori, ez? Ba pentsionistak daudela alde batetik, ez? Ba hoien kasuak ere nahiko lazgarriak ezagutzen ari gara, ez? Ba maileguetan abeldista bezala jarri izan direnetan, oso kopuru txikietan, nahi bada, ez? Ikusita zenbat milioita zitzaiten aian, adibidez kutxaren kasuan gaur 1500 milioi hoiek, hau da kutxa kudeatu kolituzken edo fazia izango litzatekenaz itzaiten aia, eta normalean abaldista hauek edo mailegua kopuru hoiek nahiko txikiak izaten dira, baina oso handiak dira pertsona norbanakoari eragiten dionean. Ez? Gero funts putreak ere sartu dira, kutxabankek funts putrei saldu dizkete hainbat zor ba hori, ez, norbanakoek eskatutako maileguak, eta saldu gainera ba, prezioaren 1,5%-ean saldu dizkiete funts putre hoiei, eta funts putre hoiek noski 1,1%-ean nahiko dituzte berreskuratu zor hoiek, ez. Beraz, mailegu eskatu duten hainbat eta hainbat herritar, gure bizilagun, gure herrietako herritarrak, funts putreen esku utzi ditu kutxabankek, eta horiek ere, hori pentsionisten kasuan edo hipoteka dituztenean edo IRPH-a, ez? Indize lapurketa izugarria egiten ari den indize hori, ez? Kutxak naiz eta kutxabankek ba hori, ez? Epai asko jaso kontra nahiago du norbanakoak banan epaitegietara joan berak aitortu baino, ez? Indize hori ilegala dala eta kendu egin beharko lukela. Beraz, egia esan finantza sistemak guk uste baino askoz gehiago eragiten digu, adibidez enpresen itxieratan, ez? Askotan kapital falta hori dela eta baldintza izugarria jartzen dituzte maileguak emateko, eta hori azken baten erabakiak dira. Kutxak hartzen dituenak edo finantza sistema batean ba, ideologia bat izan edo bestea ematen direnak. Horrexegatik, nik uste, ba, pixanaka, ba, bai plataformaan, ez? Euskal finantza publiko, sistema publiko baten alde egiten dunak, eta kutxabanken privatizazioen aurka, ba geroz eta jende eragile gehiago bildu dira. Kontsumitzaileak, adibidez, edo sare alternatiboak, ez? Ekonomia alternatiboan sakontzen duten sareak.
Hainbat eragile eta hainbat borroka adierazi duzun bezala eta bueno, itzordua esango dugu orain 11etan hasita kanpaldia izango dela Donostian Handia kalean, kutxaren egoitza aurrean eta egun osoan luzatuko dena eguerdian prentxaurrekoa eskainiko da eta arratsaldeko 3etan kazerola da deituta ere badago, ba 4etan izango delako batzar orokor hori. Jon Etxeberria, mi esker xatasunak emategatik eta egongo gara harremanetan.
Zuei, ondo izan.
Ba hortxe, esan bezala, ba, gaur izango den batzar orokor hori eta kutxabanken privatizazioan urratsa izan daitekena, banku fundazio bihurtzeko erabakia ardezaketelako bertako ordezkariek eta kanpoan eragile eta herritar hainbat, ba onaino esanaz eta hori geratu beharra dagoela. Bi eredu argi ikusiko dira gaurkoan, Mikel Di, nola ikusten duzuzuk?
Netzako, Nafarroan kanekin egin zuten euskiak eta masibo eta bueno, hortik ezako Gipuzkoatik ikasi behar duguna da batetik eta hueneko ez gara egoera ekonomikoaren ez gara ekonomikoa errotz bakiko zein duen egoera finanzioaren bardua dunak eta zein den gaur egun baina argi dagoena da eta argi geratu dena proposamena ez estabiatzearen erabakiarekin ba, beraien erabakiak beraien adiela eta berdin duguk kalean egon protesta egin edo proposamenak bidali ez horatzeko. Ez ezkenen beraien erantzuna da guk nahi duguna ingo dugu, ez? Zaiatu ziren erabakiak bai Bizkaia eta bai Araban, nola beti hori izkutuan eramaten ez, guk ez intratzeko, eta klar, entratu gainean eta proposamenak egin ditugunean, ba, gure proposamenei ba muzin diote, esan diote, ba, proposamenak ez dira guretzako, eta horrea jarratzen dute, eta bidei plana argi haukate, azkenean dirua kontratu nahi dute, gure instituzioak egin dituzte hori ez utzi mugitzen, ez, hau da udaletxeak eta enpresak eta elkartak kontrolatu diruaren bitartez, eta jaukarte benen plana dela, gero eta dirua, kontratu gaitzatzea, orduan hori, protestak alean dago, baina nago eta bukatu, zeren jende asko kontratu da zin den, hori beratzen dena, zin izan den, zin den, finantzial enpresen beharra, hori ez, ba, errealitatea, orduan, ba, jarretuko borrokan, ez, hau ez daukatzen hemen, eta fundazio egin, eta gauza asko modu asko gabe, boikotea, boikotea ikasita, eta protestaren portzutatik jarretuta, orduan, ba, hori, ba, animatu jendea, eta hau ez dira garrantzatzen.
Ba, hortxe, ikusiko dugu gaurkoa nola joaten den, eta hemen infozazpi irratian jarraipenare egingo diogu, batzar orokor horri, eta baita kanpoan egongo den protestari. Ere, Mikel Didiez, mi esker gaurkoan ere gurean izateagatik, ondo segi, asteburuan.
Ba, arte, agor.